Hello，Hello，
Hello，
saya petang ya. Adakah sini Muhammad Syami Ihampi Muhammad Supian?
iya betul.
Saya kau tadi inti telah sampai ke temoto Chongan Sekolah Johor. Boleh saya
Alright.
tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Pulang.
Yang itu lot 888 Tanah Merah Jalan Genting Klang 42100 Selangor.
Ah, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Peniaga.
Peniaga.
Yeah.
Peniaga sendiri ke?
Ikut makcik.
Ikut makcik. Boleh saya tahu nama company?
Ara Perry
Ana
Enterprise.
Perry Enterprise. Okay. Lepas tu yang itu alamat company Lot 6256 Lorong Wak Haji Rahman Jalan Haji Musran 42100 Klang Selangor.
Oh, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu sudah peniaga berapa lama?
3 tahun.
3 tahun. Okey. Boleh saya tahu anggaran pendapatan 1 bulan berapa?
1,005.
1,500. Yang itu gaji ambil cash ke atau masuk bank?
Masuk bank.
Masuk bank. Boleh saya tahu bank account mana apa?
My bank.
Maybank. Yang itu ada online bank tak?
Tak ada.
Tak ada online. Okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu yang itu nombor telefon company yang itu 019-341-3273 yang itu kau pun tak dapat.
Tak dapat.
Nak minta inform angka kau boleh?
Boleh, nanti saya info.
Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Alright.